Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Dibenitan Christnaskon kaj prosperan novan jaron, karegaj gefratoj, al vi kaj al viaj karuloj. La infano de Betlehemo estas la savanto de la mondo, la savanto naskita por ĉiuj, ankaŭ por la hodiaŭa homaro. Ĝi estas homaro parte riĉa kaj laŭŝajne feliĉa, sed laŭ pli granda parto en mizero, serĉanta la pacon, bezonanta solidarecon. Por ĉi tiu mondo alvenas, per la mistero de Betlehemo, la signo de gioio cae de espero, quiu, 2000 iaro in poste, conservas, ne shangita, sian freschezon. Ien la spirito de la messaggio alla urbo cae alla mondo, el dirita cimatene de Papo Benedicto la Dexesa, messaggio accompagnata de la bondesiroi en sesdec du lingvoi, inclusive de Esperanto. Benedicto la Dexesa adresis, hodiau, e la Roma Horo Decdua, la tradizian messaggion al Romo cae alla mondo. Cium besonon havas tri savanto, la homo quiu resumas, sen si, 3000 iaroin da historio, culturo cae progresso. Su daure havas valoron, citiu ideo, citiu persono, por personoi capablai sondi, la sen mesuran grandezon de la cosmo, au la treege malgrandan mesuron de genomo. Sed cefe, ciu citiu homo, capablas respondi alla cor shira helpopeto, quiu donas vocion alla mil tragedioi, cuas quasau provoco, la comento della messaggio de Benedicto la Dexesa, hodia umatene, fronte al popola masso el miloi da personoi, cai fronte all'aspettantoi de 102 televid stazioi. La pregeioi della tuta mondo memorigis la papo re-echis, dum la jus pasinta nocto, la canton della angeloi della nocto de Betlehemo, annonzante la nascigion della savanto, cai tamen, demandis al si la papo, ciu daure havas valoron cai signifon, savanto por la homo della tria iarmilo, por homo quiu atingis la lunon cai marson, cai quiu pretigas sin por conqueri la universon, por la homo quiu sen line esploras la secreto in della naturo, cae successas de cifri, ecce la mirinda in codo in della homa genomo. Ciu besonas savanton, la homo quiu inventis la interactivan comunicadon, quiu navigatias en la virtuala oceano de interreto, cae danca la plei modernai cae avanzivai amas comunicivai tecnologioi igis iam nun la teron eta globala villaggio. Citiu homo, respondis la papo, sin presentas kiel secura cae mem sufficia faranto de sia destino, entusiasmo plena fabricanto de ne dubeblai successoi, do shainas che li ne besonas savon, sed tiel ne estas. Aliai mondopartoi racontas malsaman historion. Oni ancora un mortas pro malsato cae soifo, pro malsano cae malricezzo, diris la papo, quiu daurigis iene. Naure estas tiu, quiu estas sclavo, exploatita cae offendita en sia digno, quiu estas victimo de la rasa cae religia malamo, cae quiu estas malebligita de netoleremoi cae discriminazioi, de politicai entrudigioi cae fisicai au moralai trudadoi, dum la libera confesso de sia credo. Quiu vidas sian propran corpon, cae tiun de siai caruloi, a parte de la infanoi, martirigita della uso de armiloi, de terrorismo, cae de ciu spezza per forto, e ne poco dum ciu ciui alvocas, cae proclamas progresson, solidarezzon, cae pazzon por ciui. Ciel eblas ne audi, che giuste la fundo de citiu giuanta cae senespera homaro, aldonis la papo, levigias cor shira helpo peto. Helpo petata, memorigis la papo, ancau de tiu ciu estas devigata forlasi sian patrullion, ciu estis trompita de facilai profetoi de felicio, ciu nuligis en la toxicai drogoi au en alcoholagioi, sian solezon. Cio tio casas, subtrecis la papo, char la homa estulo ciam restis la sama, liberezzo sternita inter bono cae malbono, inter vivo cae morto, cae la nuna post moderna epoco, li aldonis, des pli besonas savanton, char pli cae pli complica farigis la socio en quiu li vivas, cae secve pli insidai farigis la minazoi contra ulia persona cae morala integrezzo. Cristo estas secve tiu savanto, char pro amo al homo, li nascigis en la staltrogo cae mortis sur la cruzo. Nur li, rediris la papo, povas defendi la homan dignon, cae povas instigi al razziezzo cae modero, tiuin ciui havas politicain cae socialain respondezzoin en ludigatai areoi della mondo. La papo mensiis irin. Cun forta zorgado, mi pensas en tiu ci festotago alla regiono de Mesoriento, marchita de sen nombrai cae gravai crisoi cae conflictoi, cae mi pet desiras che gi malfermigiu alla perspectivoi de iusta cae daura pazzo, nel rispetto della neforigebla iraitoi della popoloi chiui consistigas gin. Mi metas nella mano in della dia infano de Betlehemo la signo in de restarto de dialogo inter israelianoi cae palestinanoi cae la speron ie pliai consolo donai evoluoi. Benedicto la Dexesa pregis ancau por la democratio en Libano, por estontezzo de fratezzo cae solidarezzo en Sri Lanko, por la fino de la frato murdai conflictoi en Africo, a parte en Darfur, cae por la plifirmigio de la procesoi al repassigio, democratio cae progresso, fronte alla samtempai fairuioi de strecitezzo, kiui, igas, ne certa, la estontezzon en aliai mondo partoi, en Europo, sam kiel en Latin Americo. En citiu sceneio, en ciu la Ecclesio attestas pri la annonzo de Christnasco, la infano Jesuo, finis Benedicto la Dexesa, estas cae restas nia savanto, la espero de ciu persono, car li nascigis por ciui. Carai fratoi cae fratinoi, che al vi, cie ain vi estas, alvenu citiu messaggio de gioio cae de espero. Dio farigis homo en Jesuo Cristo, li nascigis el Maria la Virgulino, cae renascigas hodiau en la Ecclesio. Li portas al ciui la amon de la ciela patro, li estas la savanto de la mondo, ne timu, malfermu al li vian coron, acceptulin, poche lia regno de amo cae de pazzo, farigiu comuna heredagio por ciui. Bonan Christnascon. E la fino della messaggio, e la tradizia, la papo el diris, Christe nasca in bondesiroin, en pliol sesdec lingvoi, en la internazia lingvo li diris.
Esperanto, divinitan Christnascon cae prosperan noveiaron.
Anca udum la hodiaua Christnasco en Plazzo Sancta Petro cestis la esperantista gruppo guidata de Gianni Conti, quiu supren levis paneloin quiui consistigis la vorton Esperanto. La tutmonda televida essendo, tri foglie montris ilin. Caregai gefratoi, en la interretai pagioi de IQE, www.iqe.org, vi trovos la completan texton della Christnasca messaggio de Benedicto la Dexesa, la sonbendigon de lia esperantlingua messaggio, cae fotoin della esperantistoi en Plazzo Sancta Petro. Mia programo estas finita, de nove divenitan Christnascon al viciui, gis reaudo morgau, por alia extervista estendo en Esperanto, Carlos Arandre. Salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.